Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Una din cărțile mele favorite, care a fost citită de mine cu nesaț, este intitulată Căsnicia cere mai mult decât dragoste. Efectiv am sorbit cuvintele scrise de acest cuplu creștin, care transpunea în cuvinte, de o sinceritate dezarmantă, cele mai mici detalii ale vieții de familie. Una din chestiunile pe care le-au punctat în paginile ei este cea a acceptării partenerului. Este adevărat că ni se pare oarecum ciudat să vorbim despre acceptare, de vreme ce suntem căsătoriți, dar vom vedea că în cămin se cere o angajare permanentă și repetată în a-l reconsidera pe cel de lângă noi, iubitul nostru, respectiv iubita noastră. Curând, după căsătorie, se ridică de peste noi acea aureolă sentimentală care făcea din căsătorie ceva de domeniul basmului. Realmente coborâm cu picioarele pe pământ și descoperim cu stupoare că el sau ea nu este ceea ce am crezut, ceea ce ne-am imaginat. Ce putem face? Unii încearcă cu eforturi disperate să-l schimbe pe celălalt. Alții apelează la critici dure, la acuzații tăioase. Unii, după o vreme, se resemnează, zicându-și că s-au înșelat, trăgând concluzia că fericirea în familie este o himeră. Dar sunt și unii care adoptă alte atitudini. Despre aceste atitudini dorim să discutăm în prezentul episod al rubricii Familia în obiectiv. Sunt Daniel Grigoriciuc, vă salut cordial și spun acum un bun venit invitatului meu de astăzi, pastorul Ioan Panican.
Și eu mulțumesc Domnului Iisus pentru harul acesta minunat de care îmi face parte ca să fiu iarăși oaspete.
Discutăm despre un aspect care ia fript, ca să spunem așa, pe mulți familiști. De ce credeți că ajung foarte mulți la deziluzie? Au așteptat prea mult de la partener? N-au fost suficient de realiste așteptările lor? Au fost prea îndrăgostiți atunci când au ales și n-au folosit suficient rațiunea? Sau sunt alte motive ale acestui sentiment frustrant?
Din păcate, într-adevăr, momentul istoric pe care îl trăim este caracterizat de o profundă criză generalizată, criză care se răsfrânge și asupra cuplurilor conjugale. Foarte greu astăzi oamenii se căsătoresc, am în vedere pe cei tineri, și foarte ușor mulți dintre ei, și sigur că îi avem în vedere nu doar pe cei care frecventează bisericile, ci pe cei mai ales din afara bisericilor, foarte repede și foarte ușor cedează. Și în felul acesta, ceea ce părea o căsătorie fericită, o construcție trainică, se dovedește a fi fost superficial. De unde vin toate aceste neîmpliniri și neajunsuri grozave? Numai și numai de la necredință. Ce vrea să însemne aceasta? Întâlnesc și eu foarte mulți tineri și stând de vorbă, cum este și normal să fie, ei sunt interesați la vârsta adolescenței și după aceea, de ceea ce noi numim relația de prietenie și căsătorie, îi întreb, cum ai vrea să-ți fie soția și cum ai vrea să-ți fie soțul? Ai înaintea inimii și înaintea ochilor un model, o idee? Ce caracteristici sau calități se întrunesc? Și foarte rar întâlnești pe câte unul dintre acești tineri care să spună: singura mea dorință înaintea lui Dumnezeu este ca cel sau cea care îmi va fi hărăzit sau îmi va fi hărăzită drept partener sau parteneră de viață să iubească pe Domnul Iisus din toată inima. Și oamenii cer: Doamne, să-mi dai un băiat care să-mi fie logodnic și soț și să fie așa și să fie așa și să fie așa. Adică după modelul minților după sistemul tot mai răsturnat și pervertit al lumii acestea păcătoase, care se insinuează și în mințile tinerilor din biserici și din afara bisericilor. Eu am un văr și foarte interesant cum a căutat și el ani buni să găsească o fată potrivită să se căsătoresc. Și îmi spunea: Vere, a mers din eșec în eșec. Era câte una care îmi spunea: eu m-am mărit cu tine, condiția până la 25 de ani nu facem copii, ca să fim liniștiți și să ne putem distra. Ne plimbăm colo, ne plimbăm dincolo. Alta zicea: eu m-am mărit cu tine dacă ai automobil și apartament. Și așa mai departe. Și el era de fiecare dată rănit în inimă. Ba chiar a ajuns la un moment dat deznădăjduit și asta i-a prins foarte bine, l-a determinat să puie genunchi la pământ și să zică: Doamne, căutările mele sunt zadarnici. Eu mă lepăd de această atitudine greșită, aduc înaintea ta dorința inimii mele și să potrivești eu lucrurile, să capăt ceea ce știi tu că mi-e cu adevărat de trebuință, adică ajutorul potrivit. Asta pe de o parte, pe de altă parte. Să te pocăiești, spune Biblia, înseamnă să te naști din nou, să te naști din Dumnezeu, adică din apă, din cuvântul Evangheliei și din Duh. Și să te pocăiești înseamnă să te lepezi de eu. Spune Domnul Iisus: dacă voiește cineva să vină după mine, și aici nu e vorba de o religie, aici este vorba de Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. Spune: dacă voiește cineva să vină după mine, cea din tâi condiție să se lepede de sine. Dacă omul intră în căsătorie și nu este adevărat urmaș al Domnului Iisus, ucenic sau uceniță, dacă nu s-a pocăit în adevăr și doar aparține unei culturi sau confesiuni creștine, evanghelice, neoprotestante, sigur că neajunsurile vor fi mari și la fiecare pas. Să mă ierte, iubiții noștri ascultători, am să spun un cuvânt des întâlnit în vocabularul omului de rând. Fiecare se crede pe sine buricul pământului, grozavul grozavilor. Și Domnul Iisus spune: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de această grozăvie a grozăviilor. În înțelepciunea lor, rabinii, în cărțile evreiești, spun așa, că înainte să coboare din cer pe pământ, omul s-a găsit în prezența lui Dumnezeu în cer și a venit vremea și acum Dumnezeu, din om, din coasta lui, a făcut-o pe Eva și când pleacă pe pământ un om, iese că pleacă un suflet de femeie care animă un trup de femeie și un suflet de bărbat care animă un suflet de bărbat. Până să se întâlnească și să aibă acea revelație pe care a avut-o Adam când Dumnezeu i-a adus-o pe Eva, și unul și celălalt călătoresc zeci de ani, uneori în viața pe pământ, 20 de ani, poate și mai bine, și au experiențe de un fel și de un altul, inclusiv experiențe de păcat, că așa se naște omul. Zice: în păcat m-a zămislit mama mea în fără de lege. Noi nu vrem să insultăm mamele mult iubite, dar aici este adevăr ieșit de la Dumnezeu. Să te unești în trup bărbat și femeie e mai simplu, dar să se producă unirea spirituală nu este chiar așa de simplu, pentru că fiecare vine în căsătorie cu experiența lui de păcat. Când partenerul face ceea ce îmi convine mie, e un partener foarte bun. Îi dau o sărutare, îi dau o mângâiere, am un zâmbet, am o îmbrățișare, am înțelegere și bunăvoință. Ei, dar dacă nu mi-i face cum vreau eu și cum știu eu că este bine, gata, nu mai este partenerul ideal și de aici se iscă necazuri și certuri de tot felul. Dacă lepezi euul și dacă nu mai este euul cel mai important în relația asta de căsătorie și dacă primești adevărul Scripturii și este El, Domnul Iisus, cel înspre care
ne îndreptăm privirea și inima și ea, și eu, și eu, și ea. Acum lucrurile încet și sigur se pot reglementa și poate exista ceea ce toți își doresc în căsătorie, armonie, pace, bunăvoire, bucurie și împlinire. Între învățăturile cele mai însemnate pe care le-a lăsat Domnul Iisus, o învățătură așa de simplă, pe care dacă oamenii mai întâi ar cunoaște-o și după aceea ar aplica-o în viața lor, învățătura asta ar schimba fața întregii lumi. Spune Domnul Iisus, ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă bărbatul ar exista în căsătorie și ar zice, dacă eu aș fi nevasta mea, cum mi-ar plăcea mie să se poarte bărbatul cu mine? Și așa să se poarte bărbatul cu nevasta. Și invers, nevasta să zică, dacă eu aș fi bărbatul meu, mi-ar plăcea să am o nevastă care mă toacă toată ziua la cap? Și să zic așa să mă port cu el, ce voiți să vă facă oamenii, faceți-le și voi la fel. Cine intră în căsătorie cu gând să fie fericit, sigur că pornește cu stângul și nu-și va putea împlini căsătoria și așteptările, pentru că este pe un drum greșit, un drum foarte greșit, un drum înfundat. Dar cine pornește în căsătorie cu gândul să facă fericit pe cel de alături, aici poate avea bucurii peste bucurii și împliniri peste împliniri. Pocăință înseamnă să te naști din nou și să fii un om nou, cu o inimă nouă, cu o minte nouă, minte care se noiește într-una și într-una. Eu întâlnesc atâția oameni pe care Dumnezeu i-a întors de la păcat și i-a adus la neprihănire, de la întuneric la lumină. Și sunt așa de fericit când îi mărturisesc public și tare, de când m-am pocăit și m-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu m-a învățat să-mi iubesc nevastă. M-a învățat să respect nevastă. Și nici cuvântul ăsta nu este potrivit, zice să accept. N-ai ce să accepți. Să nu fii nici iertător, nici înțelegător, nici binevoitor, nici îndelung răbdător. Cel mai bine este să fii iubitor. Și să iubești pe cea pe care Dumnezeu ți-a dat-o alături și pe cel pe care Dumnezeu ți l-a dat alături în orice ce împrejurare. Iarăși revin la aceste cuvinte și învățături de însemnătate excepțională pe care le găsim în Scripturi și care sunt așa de simpli. Iertați-vă unii pe alții. Și adaug, cum v-am iertat eu? Și după aceea spune, iubiți-vă unii pe alții. Tot cum v-am iubit eu. Îngăduiți-vă unii pe alții și așa mai departe. Asta este o învățătură care se aplică în general experienței celui credincios cu semenii și în particular aici unde sunt frământările cele mai mari și unde sunt presiunile cele mai sensibile și uneori din calea afară de brutale, adică în căsătorii. Diavolul știe mai bine decât știu toți specialiștii pământului și în chestiuni de pedagogie și de psihologie și de sociologie și de teologie și așa mai departe, ce însemnătate mare are înaintea lui Dumnezeu familia, dar nu în chip formal, ci în sensul real și profund al cuvântului. Motiv pentru care învățătura Scripturii spune, fiți evlavioși mai întâi față de cei din familie. Aici se dă examenul cel mare, și aici este proba cea mare și sensibilă a credinței. Eu m-am întrebat în sinea mea, dar de ce trebuie să fiu eu evlavios mai întâi față de cei din familie? Că ar trebui să fiu evlavios mai întâi față de cei din biserică, față de cei din Sion, din templu, unde vine Dumnezeu și aduce daruri duhovnicești pentru copii. Și am înțeles de ce trebuie mai întâi față de cei din familie. Unde-ți știe nevasta cu sururile și apucăturile, acolo să fii iubitor și temător de Dumnezeu. Și unde-ți știe bărbatul neajunsurile și relele, acolo trebuie să fii iubitor și temător de Dumnezeu. Și unde te știu copiii și unde te știu părinții, acolo mai întâi de toate. Că la biserică sau în relația cu semenii, faci nițel efort ca să te arăți liniștit, echilibrat, înțelegător, zâmbitor, chipurile evlavios în lucrurile din afară și după aceea, la cel mai mic incident, izbucnești. dragostea le cuprinde pe toate. Și o căsnicie care se întemeiază pe dragostea aceasta cu chip dumnezeiesc este o căsnicie binecuvântată, care se întărește în focul luptelor. Nu există căsătorie pe pământ să nu aibă încercări, să nu aibă lupte, să nu aibă neajunsuri. Tocmai aici este frumusețea vieții de credință, din preună cu Tatăl cel Ceresc, din preună cu Domnul Iisus, prin călăuzirea și puterea Duhului Sfânt, căsătoriile adevăraților copii ai lui Dumnezeu se întăresc. Se întăresc și cresc spre slava și gloria celui preanalt și spre mântuirea celor implicați și asemenilor, care privesc cu mult interes înspre căsătoriile noastre.
Spuneați de faptul că acea lepădare de sine, care ulterior ne determină să manifestăm dragoste față de partener și să-i facem exact ceea ce ne-ar place să ne fie făcut nouă, sunt anumite elemente care dau un start bun în viața de familie. Totuși sunt anumite situații când se cere să-l confruntăm pe partener și să-i spunem: aici nu este bine cum procedez, cum acționez, cum te relaționezi la mine sau la ceilalți din familie, să zicem copii, cum o putem face ca să nu îl umilim, să nu îl înjosim? Unii folosesc ironia, sarcasmul, alții folosesc o critică foarte dură. Ce ar trebui să discutăm, în ce mod, în ce context, pentru ca respectivul să ne înțeleagă bunele intenții și să asimileze ceea ce îi comunicăm?
Să vă spun din experiența mea de viață. Deci răspunsul la această întrebare este acesta. Spune Domnul Iisus: mai am multe lucruri să vă spun, dar acum nu le puteți purta. Și adaugă: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Și tot adevărul nu are în vedere numai problematica teologică, spirituală, tot adevărul are în vedere și experiența complexă a vieții de căsătorie, pas cu pas, și astăzi într-un fel și peste un an într-un alt fel și peste doi ani într-un alt fel, odată cu trecerea timpului și modificările necesare care se întâmplă și în viața de căsătorie. Veneam odată înspre București, distanță mare de la Timișoara, și pe drum cântam, meditam la cele petrecute la cuvântul Domnului, mă rugam și eram cu luarea minte la șoapta Duhului Sfânt și ceea ce îngerul care umbla cu mine în automobil mi-ar fi adus din partea lui Dumnezeu. Și la un moment dat îmi spune Duhul Domnului în inimă: când te duci acasă să-i spui nevestii două lucruri. Cel din tâi lucru să-i spui că nu iese nici o altă făptură pe întreg pământul mai însemnată decât ea. Și cel de-al doilea lucru să-i spui că o iubești din toată inima. Am ajuns acasă și am urcat la etajul al nouălea, unde locuiam în vremea de atunci, și am mai făcut un cuvânt de rugăciune ca Dumnezeu să-mi dea putere și să spun lucrurile acestea în smerenie și cu focul adevărului. Și am ajuns acasă, era seara, și frumoasa mea nevastă ședea în canapea și corecta, cred, niște lucrări de control, niște extemporale, a doua zi să le ducă la școală. Am intrat, am dat binețe, am mulțumit Domnului în rugăciune pentru har, pentru călăuzire, pentru protecție, după care m-am adresat soției și i-am spus: am ceva foarte important să-ți mărturisesc. Și ea, foarte simpatică, m-a întâmpinat cu cuvintele astea: dar n-ai predicat îndeajuns pe unde ai umblat? Vrei să-mi predici și mie? Și am spus: nu știu dacă este predică, dar este poruncă, este cuvântul de la Dumnezeu și cu asta nu este de glumit, eu trebuie să spun. Bine, zice, spune. Și am spus: între toate făpturile de pe pământ, miliarde câte există. Fie că este un șef de stat, un președinte, un rege, un prim-ministru, un academician, un șef pe la serviciu, fie că este mamă, că e tată, că sunt socri, prieteni, frați, ce or fi să fie și copii. Biblia spune că tu ești cea mai însemnată făptură de pe pământ, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Îi pomenește pe cei mai importanți în viața lui, păi la nici mai pomenește, vin de la sine. Și se va uni, se va lipi de nevasta sa și vor fi un singur trup. Și tu ești cea mai importantă făptură de pe pământ. Și am apăsat. Și după aceea am spus să știi că te iubesc din inimă întreagă. Și a ieșit o lacrimă de aici, și a ieșit o lacrimă de dincolo, și a fost o sărutare, a fost o îmbrățișare și o prietenie încă mai bună de cum fusese până atunci. Ce vreau să spun prin aceasta? Nu se poate să n-aibă omul în căsătorie momente de neînțelegere, de frământare, mai cu seamă în timpurile pe care le trăim, unde sunt presiuni grozave, presiuni peste presiuni. Lumea este sub o presiune spirituală teribilă. Și dacă aplici principiul ăsta, fata asta de lângă mine sau doamna asta de lângă mine, sunt eu, adică este cea mai importantă făptură de pe pământ. Și fata asta, Biblia mie îmi cere să o iubesc ca pe mine însumi. Spune, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar dacă eu falimentez în porunca aceasta din tâi, pe care Domnul Iisus însuși a mărturisit-o, eu am falimentat în chestiunea mântuirii, sau aici este un semn mare de întrebare. Și dacă vreau să-i spun vreodată ceva, să ajut căsnicii noastre, să facem anumite corectări, hai să le spun așa, trebuie să pornesc de la acest adevăr fundamental, iar în al doilea rând trebuie să aștept momentul hotărât de Dumnezeu pentru asta și să aștept călăuzirea Duhului Sfânt pentru această chestiune. Numai Duhul Sfânt știe ce este în inima partenerului, care este starea lui în acel moment. Noi de multe ori apreciem greșit după lucrurile din afară. Și Duhul Sfânt zice, acum poți să spui, pentru că și tu ai o stare smerită, ai o stare iubitoare și are și ea o stare potrivită ca să primească ceea ce îi spune, să fie spre zidire și nu spre nimicire. Noi păcătuim foarte mult și știu, iubita mea mamă, cum spunea întotdeauna, era de acum pe pat de mare suferință, Domnul o pregătea ca să o ducă acasă, și cuvântul de învățătură pe care mi-l dădea într-una și într-una când mă găseam pe aici, pe acolo și mai vorbeam prin telefon, suneam, mamă, să iei seama și să n-o iei înaintea Domnului. Ia bine seama și n-o lua înaintea Domnului. Revin la ce spuneam și mai devreme, care mai de care se crede mai grozav, se crede mai deștept, se crede mai îndreptățit, lasă, zice că o să-i atrag atenția, lasă, o să-și bage minte. Păi mai întâi să-mi atrag mie atenție și să fiu eu o pildă de curăție, de smerenie, de blândețe, de bunătate, de înțelegere, de îndelungă răbdare. Am avut odată, merg mai departe, cu fata. Venise de la școală și la școală sunt așa niște medii dăunătoare în multe școli. Și sunt și acolo presiuni și influențe și învățături, vai, vai, vai. Și era din care afară de furioasă. Și ei spun fetei, nu ai în odaie, în cameră, un petec de mochet acolo în covoraș. Să mergem și să cumpărăm. Lasă-mă în pace, ce-mi trebuie cu teare, nu știu ce, acum te-ai gândit și tu. Du-te singur, lasă-mă în pace. În astfel de împrejurări, te tulburi. Ești dita mai părintele chipurile și copilul este copil și ar trebui să te asculte necondiționat și-ți vine, cum se spune, să-i dai și un dos de palm. Dar eu m-am dus în odaia de alături, m-am îngenunchiat. Și am spus, Doamne, îți mulțumesc din toată inima și pentru această experiență. Îți mulțumesc din toată inima că nu m-ai îngăduit să am o reacție necumpătată, nesocotită, nechipzuită, o reacție obraznic. Eu nu pot, că aici se vorba de o luptă spirituală. Eu sunt nepriceput, eu sunt slab, dar Duhul Tău cel Sfânt, că scrie în Biblie, Duhul lui Dumnezeu e mai tare decât Duhul lumii. și eu mă predau ție și cu această situație și te rog prin Duhul Sfânt să lucrezi ca legătura între tată și fiică să fie o legătură binecuvântată, liniștită și de bună înțelegere. Nu cred să fi trecut 3 minute, hai să zic 5 minute, și fata liniștită și zâmbitoare zice, tată, sunt pregătită, m-am îmbrăcat, putem să mergem să cumpărăm bucata de mochet. Nu se poate adevărat rezolva, după cuvântul lui Dumnezeu, această aventură și experiență extrem de complexă și de tumultoasă care este căsătorie. O aventură pe care ne-o asumăm, nu ca să ne fie nouă bine, ci să fie celui de lângă noi bine. Și când este celui de lângă noi bine, ne este și nouă bine. Hai să pomenesc iarăși de frumoasa mea nevastă. Când am căpătat 20 de ani de căsătorie, a venit și așa cu o duioșie și cu o bunătate în inimă, mi-a spus, îți mulțumesc că vreme de 20 de ani ai avut grijă de mine. Și a fost o mângâiere pe păr și a fost iarăși o sărutare. Asta încununează chipurile, frământările și luptele, cum zicem noi, 20 de ani. Nu. Noi suntem cei din tâi vinovați când lucrurile nu merg bine, dar când Dumnezeu aprinde lumina mare în cuget și noi îngăduim să lucreze prin Duhul Sfânt, vine adevărat pocăința și pocăința adevărată înseamnă întâi de toate o bună învoire în căsătorie.
Spuneați de exemplul cu fiica dumneavoastră că ați avut de așteptat 5 minute. Sunt unii care așteaptă aproape o viață ca partenerul să schimbe ceva în atitudine. Și sunt anumite lucruri care probabil nici nu se vor schimba, sunt un dat, efectiv. Sunt parteneri care nu vor să schimbe, fac întradins anumite lucruri, deși le-ar sta în putere să schimbe aspecte caracteriale. Ce am putea face într-o asemenea situație când oamenii nu se conformează unui mod de viață normal în viața de familie?
Ne întoarcem iarăși la pilda minunată a Domnului Iisus. Vreme de 3 ani a avut în prejurul lui 12 bărbați, fiecare, unul cu un caracter de un fel, altul cu un caracter de un alt fel, unul cu interes de un fel, altul cu interes de un alt fel. Domnul le mărturisea că nu peste multă vreme urmează să treacă prin pătimiri și de acolo să ajungă la răstignire. Și Biblia spune că ei se certau, care dintre ei să fie mai mari. Cu alte cuvinte, dacă el moare, trebuie să fie dintre noi unul căpetenie, cum am zice noi astăzi, un lider. Că așa sunt și prin biserici atâtea frământări și atâtea lupte pentru astfel de lucruri. Și vreme de 3 ani, nu că i-a răbdat, i-a iubit. Și spune Scriptura că dragostea adevărată care vine de sus nădăjduiește totul și crede totul și acoperă totul și iartă totul și toate celelalte. Dragostea adevărată. Dacă eu aștept ca partenerul să se schimbe, să-și îmbunătățească felul de a gândi, felul de a simți și felul de a trăi, iar în ceea ce mă privește nu fac nimic și stau cu mâinile în sân, ba mă mai și fericesc că eu îi sunt superior în chestiunea asta, în chestiunea asta, în chestiunea asta. N-am făcut nimic și merg din faliment în faliment. Cât sunt de înălțătoare și de puternice învățăturile Scripturilor. Iată spre pildă, spune Sfântul Pavel, femeilor care au bărbați necredincioși. Ei zice, dacă sunt astfel de situații, voi femeile să căutați, să câștigați pe soții voștri, spune, printr-o purtare aleasă. Cei care ne ascultă acum, să pună la inimă gândul acest. Și el să zică bărbatul, eu vreau să am purtare aleasă. Chiar dacă nevasta o mai zbârcește într-una și o mai zbârcește într-alta. Și purtarea mea aleasă, într-o zi, va avea impact, poate decisiv, în inima și în viața nevestei mele. Eu cunosc foarte multe cazuri de felul ăsta. Iar pe de altă parte, cele care ne ascultă, doamnele, soțiile, să pună și dânsele la inimă cuvântul ăsta și să zică, de astăzi înainte eu vreau să am o purtare aleasă. față de soțul meu care mai șchioapătă în chestiunea asta, care mai șchioapătă în chestiunea cealaltă. Nu noi și nu inteligența noastră rezolvă această problemă care este foarte sensibilă, ci numai și numai harul și puterea lui Dumnezeu, care se transmite asupra partenerului și prin pilda credinței. Îmi aduc aminte, eram într-o adunare și așa au venit lucrurile la sfârșit de slujbă și le-am spus fraților, nu este bună dragostea din tâi. Drept este că Domnul Iisus îi spune unei biserici în Apocalipsa, întoarce-te la dragostea din tâi, dar ăsta nu este standardul credinței. Ai căzut de la dragostea din tâi, întoarce-te, ca de aici să pleci mai departe, iarăși adevărata credință pasională, dragostea a doua, dragostea a treia, dragostea a nouă. Niciunei femei nu i-ar plăcea să fie iubită de bărbatul pe care îl are după 10 ani, cum era iubită cu 10 ani în urmă, dragostea din tâi. Așteaptă ca bărbatul să se coacă la minte, să se maturizeze și acum dragostea lui să fie încă mai cuprinzătoare de cum era la început. Și tot așa nici bărbații, și după 20 de ani, și după 30 de ani, asta este adevărata experiență în credință și adevărata experiență și creștere în viața de căsnicie. Unii oameni foarte tare se înșală. A, lăsa acasă lucrurile poate să meargă oricum, eu la biserică să mă arăt grozav, eu la biserică să fiu cu cântatul, să fiu cu rugăciune, să fiu cu predicatul, ba chiar și cu misionariatul și așa mai departe. Nu. În familie întâi de toate să dea examenul cel mare și după aceea și în familia mai mare, adică în biserică și în toate celelalte. Nu cred să existe om pe suprafața pământului care să reziste presiunilor, flăcărilor dragostei divine în inimă, în minte, în caracter și în viață. Nu cred să existe așa ceva. Uite spre pildă, cel pe care biserica îl cinstește cu numele de ucenic al iubirii, Ioan. Domnul Iisus l-a numit fiul al tunetului. Voi avea un caracter grozav, era un îndărât, din răzvrătit, cine știe. Și a ieșit de aici ceva minunat. Și după aceea Petru, care era impulsiv, care era guraliv, care se credea tare și mare și toate celelalte, și-a falimentat, dar după aceea a ieșit ceva minunat, nu? Și mai apoi, rabinul Saul din Tars, care el însuși spune, nu este că ar fi spus cineva la adresa lui cuvinte exagerat, el spune, prigoneam peste măsură de mult biserica lui Hristos, eram un hulitor, eram un batjocoritor, și acum a devenit, între cei mei de seamă, slujitori ai bisericii, ucenici ai Domnului Iisus, și între cei mei de seamă oameni care au trăit pe pământul ăsta. Așa că nu se poate ca Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, prin dragostea asta pe care o tarnă prin Duhul Sfânt în inima omului, să nu schimbe și pe unul și pe celălalt. Dar dacă eu aștept ălalt să se schimbe, pot să aștept veșnica pomenire, cum se spune. Eu trebuie să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu cu toată inima și cu toată viața mea și prin mine Dumnezeu să lucreze și în inima și în viața partenerului. Cum spuneam și la început, ăsta trebuie să fie principiul fundamental în căsătorie. Mai întâi, Doamne, te rog, dă-mi o fată credincioasă. Restul nu are însemnătate, câte clase are, ce zestre are, câtă înălțime are, ce culoare la păr, la ochi, ce frumusețe și toate celelalte astea. Dă-mi o fată credincioasă care să te iubească pe tine și fata la fel să spună. Și mai apoi să spună, dă-mi harul ăsta să-i fiu fetei adevărat binecuvântare și să-mi doresc să pun la inimă focul ăsta, fata asta să fie fericit. Când vom ajunge în cer la judecata lui Dumnezeu, trag nădejde să ia foarte bine seama cei care ne ascultă, este că Dumnezeu ne va întreba, știu despre tine, va spune mie, ai făcut aia, așa, 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 să lăsăm asta deoparte. Ți-am dat fata asta drept nevastă. Vreau să-mi spui ce ai făcut pentru fericirea ei, ce ai făcut pentru mângâierea ei, pentru împlinirea ei și pentru binecuvântarea vieții ei ca soție. Dar va veni vremea și o va întreba și pe ea. Ți-am dat băiatul ăsta drept sopț. mie spune-mi ce ai făcut pentru fericirea lui. Și la întrebarea asta, care va fi hotărătoare, de nu vom avea răspunsul potrivit, izvorât din ceea ce am trăit, nu din închipuirile noastre. Vom plânge cu amar și ne va arde focul remușcărilor celor veșnici. Să ia bine seama ascultătorii noștri, între care nu puțini, cedează cu multă ușurință. Apar ceva neînțelegere, apar ceva neajunsuri, gata, nu mai îmi trebuie. Mai găsești și câte o mamă nesăbuită, mai găsești câte o soacră nesăbuită, care încurajează tinerii la divorț. Lasă, mamă, că nu ești nici prima, nici ultima. Sunt atâția care divorțează, lasă-l pe obraznicul ăsta, lasă-l pe ăsta de nimic, o-i găsi altul mai bun și alte grozăvii de felul acest. Nimeni să nu se joace cu astfel de lucruri, ci fiecare să-și pună cu adevărat nădejdea numai și numai în harul lui Dumnezeu și să se pună la îndemâna lui Dumnezeu, ca să fie în familie un instrument de binecuvântare. Îi am în vedere pe mulții care au suferit de-a lungul veacurilor pentru Evanghelie. Au fost căsătorii care astăzi strălucesc în cer. Se vorbește despre norul ăsta de martori. Soțul a stat în închisoare 10 ani și 15 ani și 20 de ani. Și au fost situații când și soția a stat în închisoare. Și căsnicia lor a ieșit întărită. Și căsnicia lor astăzi strălucește și este o pildă și înaintea îngerilor și ar trebui să fie pildă și înaintea noastră. Ce greutăți au avut de înfruntat, ce suferințe, ce lipsuri, ce neajunsuri, ce batjocuri, ce bătăi, toate celelalte. Și noi să luăm această pildă și să ne smerim și să ducem cum se cuvine această responsabilitate care face parte din ceea ce Scriptura numește mântuire. Duceți până la capăt mântuirea voastră.
Putem conchide că dragostea este soluția pentru toate problemele vieții de familie, pentru că acolo unde este dragoste se pot rezolva eventualele conflicte, potențialele tensiuni care apar.
Să mă îngăduiți să le mai spun ceva foarte important. Sunt lupte, sunt neajunsuri, sunt frământări. În toate căsătoriile nu există căsnicie să nu aibă de înfruntat și experiențele astea foarte importante, foarte valoroase chiar. Să le dau sfatul ăsta. Nu mai pot să sufăr bărbatul meu sau nevasta mea. Nu mai pot să iert că a greșit de atâtea ori și așa și așa. Sau nu mai pot la socru, la soacră, la părinți, la asta. Nu mai pot. Nu e nicio supărare. Foarte bine. Când noi nu mai putem și este bine să nu mai putem, adică să falimentăm. Resursele noastre sunt limitate. Și când noi nu mai putem, venim înaintea celui care are toată puterea în cer și pe pământ. Și spunem așa de simplu, Doamne, eu nu mai pot, dar te rog, dă-mi, din dragostea ta, o picătură, să pot și eu să iubesc așa cum tu dorești, să iubesc și eu fata asta, nevasta asta sau bărbatul ăsta, cum ai iubit tu dacă ai fi în locul meu. Și să mai spun pilda asta, care iarăși este foarte grăitoare, trag nădejde pentru ascultători, se face că socrul meu a spus fetei când era mititică, un cuvânt pe care l-am socotit în el la locul lui. Și am zis eu, grozav și deștept, el lasă cam să-l întâlnesc, nu peste multă vreme, și am să-i spun vreo două de la obraz, și am să-i spun să-ți bagi mințile în cap și altădată să nu mai spui așa grozavi. Și-au trecut câteva zile, o săptămână și jumătate, și am ajuns la Râșnov, de unde este soția, în apropiere de Brașov, și am stat de vorbă cu socrul într-o sâmbătă dimineață și i-am spus asta, așa, asta, așa, asta, așa. Și aveam încredințare, o încredințare foarte greșită, că mi-am făcut datoria, că trebuia să-i spună cineva și trebuia să-l pui cineva la punct. Și a doua zi dimineață am fost într-o biserică la Bistrița și în vremea timpului de rugăciune, cei care sunt poftiți la altar să slujească la ambon, stau în același rând cu corul. Și lângă mine, pe scaunul de alături la cor, era o tânără fată credincioasă și după ce ne-am ridicat de pe genunchi, fata îmi șoptește la ureche și îmi spune să știi că în timpul rugăciunii Dumnezeu mi te-a arătat. Și mi-a arătat că erai ca un copac cu coaja neagră, cu coaja arsă. Și mi-a spus să te pocăiești. Și să nu te urci la altar să nu le vestești oamenilor acestor Evanghelia într-o stare nepotrivit. Imediat mi-am dat seama de unde era răul. Și la următoarea rugăciune m-am pocăit și am spus, Doamne, te rog din inimă să mă ierți. Am procedat ca un om nesăbuit și m-am așezat în locul tău pe scaun de judecat. Iartă-mă, te rog, și iartă-mă, te rog, și iartă-mă, te rog, și nu mă lăsa să fac aici o slujbă care să nu vină dintr-o curăție de inimă. Și după ce s-a terminat adunarea, fata asta vine iarăși și îmi spune, să știi că după a doua rugăciune, Dumnezeu mi-a arătat iarăși copacul ăla cu coaja neagră, bine arsă în foc, și odată, zice, coaja s-a crăpat de sus și până jos și a sărit în toate părțile. Coaja cea neagră și-a rămas un copac, si de fiu, un copac strălucitor, ți era mai mare dragul să-l privești. Așa este de gingașă, așa este de sensibilă relația omului în credință cu cerul. Vorbesc de cei care cheamă numele Domnului peste ei, nu este de glumit și nu este de joacă. Și dacă trăim încredințați de acest adevăr, negreșit, vom avea har și vom avea biruință și în căsătorie și vom slăvi pe Cel Preanalt, care nu va mai putea de bucurie în mijlocul nostru, în mijlocul familiilor noastre și în viețile noastre.
Așadar, chiar o mică discuție, care poate să fie mai aprinsă, ne afectează relația cu Dumnezeu, ne face incapabili să slujim înaintea altora și... Prin urmare, Apostolul Petru nu a greșit când a spus purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Mulțumim, domnule Panican, pentru această contribuție. Mulțumim ascultătorilor pentru receptivitate și vă spunem, ca de obicei, fiți fericiți lângă cei iubiți. Pe curând, la o nouă auzire!